Skaitinys iš Teisėjų knygos. Gyveno Coroje vyras iš Dano giminės, vardu Manojus, kurio žmona buvo nevaisinga, bevaikė. Jai pasirodė Viešpaties angelas ir tarė: esi nevaisinga, vaikų neturi, bet tapsi nėščia ir pagimdysi sūnų. Todėl pasisaugok, negerk nei vyno, nei kitų svaigalų, ir nevalgyk nieko netyro. Kai tu pradėjusi pagimdysi sūnų, tegu jo plaukų nepaliečia žirklės, nes vaikas nuo pat užgimimo bus pašvestas Dievui. Jis vaduos Izraelį iš filistiečių rankų. Nuėjusis pas savo vyrą, moteris pranešė: buvo pas mane atvykęs toks Dievo žmogus, atrodas baugiai kaip Dievo angelas. Aš nepaklausiau, iš kur jis būsęs, ir jis nepasakė man savo vardo. Jis man kalbėjo: tu tapsi nėščia ir pagimdysi sūnų. Negerk nei vyno, nei kitų svaigalų, ir nevalgyk nieko netyro, nes vaikas nuo pat užgimimo iki mirties bus pašvestas Dievui. Ta moteris pagimdė sūnų ir pavadino Samsonu. Berniukas augo ir Viešpats jį laimino. Tada jį pagavo Viešpaties dvasia, kuris skatino žygiams. Tai buvo Dano stovykloje, tarp Coros ir Eštaolo. Tai Dievo žodis. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Tu būk man uola prisiglausti, gelbėtis galinga tvirtovė. Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė. Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Tu, Dieve, man ramstis, tavim aš viliuosi nuo pat jaunystės. Nuo pat užgimimo mane tu globojai, buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Bylosiu Dievo galybę, skelbsiu: Viešpatie, tu esi vienas teisingas, kaip mokei Dieve mane nuo jaunystės. Skelbsiu lik šiol nuostabius tavo darbus. Mano burna tave šlovinte šlovins, garbins per visą dieną. Alleluja, 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 alleluja. Jesės kamieno atžala, tautoms būti ženklu paskirtas, ateik, nedelsdamas mūsų vaduoti.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Judėjos karaliaus Erodo dienomis gyveno kunigas vardu Zacharijas iš Abijos skyriaus. Jis turėjo žmoną vardu Elžbietą ir iš Arono vaikaičių. Abu jie buvo teisūs Dievo akise ir nepriekaištingai vykdė visus Viešpaties įsakymus bei nuostatus. Juodu neturėjo vaikų, nes Elžbieta buvo nevaisinga ir abu sulaukė senyvo amžiaus. Kartą Zacharijas ėjo pagal skyriaus eilę Dievo tarnystės pareigas ir pagal kunigų paprotį burtų teko jam įžengti į Viešpaties šventovės vidų ir aukoti smilkalus. Smilkimo valandą lauke meldėsi visa tauta. Tuomet jam pasirodė Viešpaties angelas, stovintis smilkalų aukuro dešinėje. Pamatęs jį, Zacharijas sumišo ir išgąstis pagavo jį, bet angelas jam tarė: nebijok, Zacharijau, tavo prašymas išklausytas, tavo žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų, o tu jį praminsi Jonu. Tau bus džiaugsmas ir paguoda, ir daugelis džiaugsis jo gimimu, nes jis bus viešpaties akyse didis. Jis negers vyno ir jokių svaigalų. Iš pat motinos iščių jis bus kupina šventosios dvasios ir daugybę Izraelio sūnų atvers į viešpatį jų dievą. Su Elijo dvasia ir galybė jis žengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad parengtų viešpačiui tobulą tautą. Tada Zacharijas tarė angelui, kaip aš tai patirsiu, ašgi jau senis ir mano žmona nebejauna. Angelas jam atsakė, aš Gabrielius esu, stovintis Dievo akivaizdoje. Esu atsiųstas kalbėti su tavimi ir pranešti tau linksmą žinę. Štai tu tapsi nebylys ir negalėsi kalbėti iki tos dienos, kurią tai įvyks, nes nepatikėjai mano žodžiais, kurie išsipildys savo metu. Tuo tarpu žmonės laukė Zacharijo ir stebėjosi, kad jis taip ilgai užtrunka šventykloje. Išėjęs jis negalėjo prakalbėti ir jie suprato, kad jis turėjo šventykloje regėjimą. Jis aiškinosi jiems ženklais ir pasiliko nebylys. Tarnystės dienom pasibaigus, jis sugrįžo namo. Praslinkus kiek laiko jo žmona Elžbieta tapo nėščia ir 5 mėnesius slėpėsi sakydama, tai viešpats man davė, jis dabar teikėsi atimti mano pažeminimą žmonių akise. Girdėjote viešpatie žodį. Pranašas Zacharijas ir jo žmona laukėsi Jono Krikštytojo. Jau adventas eina į pabaigą ir mes visiškai esam čia pat gimimo šventės. Jėzus gimsta tvartelyje, o mes žinome, kad kai ruošiasi gyvuliai savo vadai, šeimininkas išvalo tvartą nuo mėšlo, prikreikia daug naujų šiaudų šviežiai, kad gyvuliui būtų švaru. Panaši situacija yra ir su žmogumi. Jeigu norime ir laukiame užgimstančio Jėzaus Kristaus, mes taip pat turime išvalyti savo galvas, išvalyti savo protę kai kokius dalykus, kurie yra tikrai tapę mėšlu ir galėtumėm pakreikti nauju kraiku. Kasgi yra tas išvalytinas mėšlas prieš kalėdas iš mūsų galvų, iš mūsų protų? Tai yra vadinama blogoji arba negatyvioji atmintis. Žmogus turi savo atmintį taip pat valyti, kaip valo savo sielą, valo savo kūną, taip ir žmogaus atmintis turi būti valoma. Nes jeigu žmogus nevalo savo atminties, jisai save labai suvaržo, jisai tampa tokiu nekūrybingu žmogum, neįgaliu, o pamiršta bloga praeitis, patirtos skriaudos, patirtas blogis, liūdesys, tai yra žmogui ir ramiau gyventi, ir žmogus yra laimingesnis, ir daug gražių dalykų patiria, ir gali žmogus tapti kūrybingu. Taigi, kaip valoma yra žmogaus atmintis? Atmintis valoma pirmiausiai tikinčiam žmogui, tai išpažintimi. Ir žmogus išpažinties, na, jeigu taip galima sakyti, mediciniškai toks poveikis, yra grįžtanti ramybė. Man Dievas atleido. Ir aš jau esu ramus. Man gal kiti žmonės gali neatleisti, bet Dievas man atleido. Kas čia yra svarbu, kur norisi akcentą dėti, tai pasakyti, kad negalima sau leisti suabejoti Dievo gailestingumu. Jeigu aš gavau išrišimą iš pažinties metu, vadinasi, Dievas man atleido. Jeigu žmogus sau leidžia suabejoti Dievo gailestingumu, jisai labai pakenkia savo atminčiai, ją užteršia ir gali įkristi į didelį nerimą, į didelę širdgėlą. Tikintis žmogus, dėl netikinčių žmonių neturiu ką pasakyti. Tai nuolat gavus išrišimą ir jeigu sukyla vat, štai nerimas ir klausimas, ar man Dievas atleido, tai aš turiu savo nuolat priminti, taip, Dievas man atleido, gavau išrišimą, vadinasi, atleido. Kodėl ypatingai šitas atminties valymas yra naudingas jauniem žmonėm, bet ypatingai vyresniem žmonėm? Nes vyresni žmonės jau nori, nenori senatvėje susiduria su artėjančia mirtimi, su perėjimu į amžinai gyvenimą ir jiem kyla daug klausimų, ar mano gyvenimas buvo nugyventas gerai, ar gerai išauklėjau savo vaikus, ar viską padariau tai, kas yra svarbiausia gyvenime, ar prašoviau, ar buvau apsileidęs ir nugyvenau vėjais savo dienas. Tai neatsakyti šiti klausimai, arba jeigu atsakymai yra neigiami, tada žmogui kyla didelis sunkumas ir už tai ta atmintis turi būti valoma. Dar atmintis turi būti valoma todėl, kad vyktų dvasinio gyvenimo progresas. Tai vienas iš tų vat priemonių yra išpažintis ir nebejojimas, griežtas savęs prilaikymas tikėjimo tiesos, kad man Dievas per išpažintį atleido ir aš galiu būti ramus. Kitas dalykas yra pergalvoti apie savo protą, savo atmintį, nes atmintis yra proto darinys, kokiu maistu maitinu savo protą. Tai reiškia, kokias knygas skaitau, tai reiškia, kokias laidas žiūrau, kokiu laidų klausausi. Ar nebūna taip, kad aš žiūrėdamas tam tikras televizijos ar radio laidas, ar skaitydamas tam tikras knygas, aš maitinu savo blogąją atmintį vis dar labiau ir gniuždau savo sveikatą? Ar nėra taip, kad žiūrėdamas viską, kas negatyvu, aš save pat žaloju? Reikia labai atsakingai rinktis, kas įeina į mano galvelę, kas įeina į mano protą. Turiu sugebėti išmokti, turiu perjungti laidą ir nežiūrėti to, kas yra konfliktiška. Daug žmonių, jeigu jie atsisakytų žiūrėti piktą televiziją, žiūrėtų gražias laidas, kultūringas laidas, tai būtų žymiai sveikesni. Aš, pavyzdžiui, norėčiau pareklamuoti ir pasakyti, žiūrėkite LRT pirmą ir antrą kanalus. Savęs Marijos radio čia nepareklamuosi, bet ypatingai šaunus ir nuostabus kanalai ir sveiki, kur yra pilna teigiamų žinių, kur yra pilna teigiamos atminties žmogui, kur žmogus gali, na, labai ir aukštą kultūros lygį patirti, bet kartu išlikti ir laimingas, ir ramus. Be šito dar yra ramybė žmogus įgauna, kai taikosi su kitais. Išpažinties metu žmogus taikosi su Dievu, tai išpažinties galime išmokti taikytis ir su žmonėmis. Ramybė žmogui arba atmintis išsivalo, tai yra vienas iš, kada žmogus išgirsta, kad tau atleidžiu iš kito žmogaus. Jeigu žmogui, na, jį kamuoja konfliktas, sąžinė jam priekaištauja, kad tu negerai padarei, atsiprašyti mes mokame visi, bet turime žinoti, kad reikia aiškiai, artikuliuotai ištarti, aš tau atleidžiu. Jau geriau būti nuoširdžiu ir jeigu neatleidi, nenori dar atleisti, tai ir pasakyk, aš tau dar neatleidžiu, aš dar turiu daug ką labai apgalvoti, tai gal bus skaudu žmogui, bet bus teisinga. Ir žmogus lauks arba aiškinsis priežastis, kaip čia ką daryt, kad galima būtų gauti atleidimą. Bet jeigu atleidi ir širdyje jauti, kad tu ramus jau esi, būtinai reikia pasakyti, aš tau atleidžiu. Neištartas atleidimas tai nėra susitaikymo. Taip, kai jeigu žmogus neištartų žodžio atsiprašau, tai jūs irgi neatleistumėt, neįvyktų susitaikymas. Tai lygiai taip pat yra privaloma ištarti žodį atleidžiu, kad įvyktų susitaikymas ir atleidimas. Na ir paskutinis dalykas, kuris senatvėje žmogų labai kamuoja ir žmogus dėl to patiria tikrai didelės kančias, ir senas žmogus, ir jaunas, bet senatvėje ypatingai, tai yra negebėjimas arba tiesiog nepraktikavimas apsikabinti kito žmogaus, glostyti kitą žmogų. Jeigu žmogus patirs kito žmogaus meilę ir pagarbą, jis visada supras, kad jis gal daug ko nepadarė gerai arba padarė kažką blogai, bet jis žinos, kad ne viską, kad ne visas gyvenimas yra taip beprasmiškas. Tai šitą patyrimą, šitą suvokimą žmogui padaro ir apsikabinimas, glamonės, glostymas žmogaus, ypatingai seno žmogaus. Senatvė yra panašu į adventą toksai periodas, tai yra pasiruošimas gimti dangui, ir žmogui senatvėje irgi labai svarbu, kad jisai patirtų, kad yra mylinčių žmonių. Pergalvokim, pavyzdžiui, tokį dalyką. Ar nesigėdiju savo senų tėvų? Ar nesigėdiju paduot ranką ir eiti su kabintom rankom su savo tėvu, su savo mama, kad ir aš suaugęs, bet senam žmogui taip pat yra labai svarbu švelnumas, glamonės, apsikabinimai. Be šito dalyko ne tik jauni, ne tik vaikai, bet ir senas žmogus visada jausis, kad jo gyvenimas yra nugyventas be reikalo, kad jo vaikai neišauklėti, nes vaikai arba kad ir sutuoktiniai vienas kitam turi parodyti pagarbų, švelnų, su meilė jautrų prisilietimą, glostymą. Ir aišku, čia galima ir linksmų dalykų prisakyti, bet iš tiesų, jeigu žmona dažniau kasytų vyrui nugarą, jeigu vyras glostytų savo žmoną, tai jeigu ir seni, ir jauni vienas su kitu dažniau glaustytųsi, būtų žymiai daugiau sveikatos ir ne tik šventės būtų gražus metas, bet kiekviena kasdienybė būtų žmogui šventi. Tai artėjant Kalėdų šventei, linkiu visiems papraktikuoti štai šitus atminties valymo dalykus ir pasidžiaugti duota Dievo malonė, kad Dievas irgi moka pamiršti mūsų nuodėmes. Tai tokios savybės turime išmokti ir dėl kitų, ir dėl savęs. Amen.
Homiliją sakė kunigas Arūnas Simonavičius.